ธนาธรปั่นวันเฉลิมเป็นจอร์จฟลอยด์ซอมบี้ขานรับไล่ล่าคนเห็นต่างขวบปีรัฐบาลลุงตู่ได้คะแนนสู้โควิดช่วยแต่ระวังปรับครม.จะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนข่าวประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยครับกรณีต้าหรือวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แอดมินเพจกูต้องได้ร้อยล้านจากทักษิณแน่ๆ และผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพรบ.คอมพิวเตอร์เมื่อปี2561หายตัวไประหว่างลี้ภัยในกัมพูชาเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาจากนั้นได้มีกระแสแฮชแท็กเซฟวันเฉลิมในโซเชียลจนกลายเป็นแฮชแท็กใน Twitter หลายวันต่อเนื่องแน่นอนว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ไม่พลาดที่จะเป็นผู้นำทางความคิดปั่นกระแสนี้โดยความเชื่อว่าวันเฉลิมนั้นถูกอุ้มถูกบังคับให้หายตัวธนาธรโพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้องแฮชแท็กเซฟวันเฉลิมว่าเป็นเรื่องของทุกคนพร้อมเปรียบเทียบว่าเป็นกรณีเดียวกับการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์คนผิวสีในอเมริกาซึ่งทำให้เกิดการประท้วงในหลายพื้นที่หลังจากธนาธรเริ่มปั่นกระแสก็มีติ่งที่ติดตามความเคลื่อนไหวเล่นด้วยด้วยความพยายามรุมกดดันดารานักร้องเพื่อช่วยให้ติดแฮชแท็กเซฟวันเฉลิมเพื่อความหวังมีชื่อเสียงและมีผู้ติดตามจำนวนมากในโลกโซเชียลสร้างกระแสให้ใหญ่โตขึ้นแต่ปรากฏว่าคนเหล่านั้นไม่เอาด้วยไม่ยอมทำซึ่งได้รับผลตามมาก็คือติ่งเหล่านี้หรือที่เรียกกันในโลกออนไลน์ว่าฝูงซอมบี้ก็รุมถล่มโซเชียลของดารานักร้องคนเห็นต่างอย่างหนักว่ากันว่าคนที่โดนนั้นมีนักร้องดังคาโตะลิปตาแก้มเดอะสตาร์รวมถึงเกมเมอร์ยูทูบเบอร์ชื่อดังเอกฮาร์ดร็อกเกอร์หรือ HRK คาโตะเจอรุมฝัดข้อความจนต้องลบข้อความเหล่านั้นทิ้งสุดท้ายเลยโดนเอาไปด่าว่าไม่เคารพสิทธิความเท่าเทียมเห็นคนไม่เท่ากันแก้มเดอะสตาร์โดนบูลลี่โดนเหยียดเรื่องตัวดำขณะที่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์โดนด่าว่าโง่และวางเฉยต่อเรื่องของสังคมฟังว่าไม่ใช่แค่นี้ครับฝูงซอมบี้ที่เชิดชูเสรีภาพและประชาธิปไตยเชียร์ธนาธรไปข่มขู่กดดันเจนิสสมาชิก BNK48 และดาราอีกหลายคนให้ติดแฮชแท็กตามที่ตนต้องการด้วยล่าสุดมาถึงคิวปรูไปยารุนเบิร์กก็โดนถล่มหลังไม่ยอมติดแฮชแท็กเซฟวันเฉลิมตามคำสั่งแต่พอเธอไม่ทำตามเลยถูกรุมถล่มใน IG ส่วนตัวด่าหยาบคายเสียๆหายๆและดูถูกการทำงานในฐานะทูต UNHCR ของปรูไปยาด้วยรู้กันว่าปูปรยามีตำแหน่งทูตสันทวไมตรีจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ซึ่งถือเป็นคนแรกจากไทยในตำแหน่งนี้และคนแรกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปูปรยาได้ตอบใน IG ว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยเธอนั้นทำหน้าที่ของทูตสันทวไมตรี UNHCR ในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยอย่างเต็มที่เรื่องอื่นๆนอกเหนือจากนี้อยู่นอกขอบเขตบทบาทของเธองานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ของฝูงซอมบี้ที่กระหายเหยื่อซึ่งก็ต้องบอกว่ามักจะเป็นเช่นนี้อยู่บ่อยๆหรือการรับลูกการปฏิบัติการข่าว IO ต่อจากธนาธรและพวกมาเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันขณะที่การหยิบยกวันเฉลิมมาเปรียบเทียบว่าเหมือนกรณีของจอร์จฟลอยด์ที่สหรัฐนั้นเป็นเรื่องเดียวของธนาธรที่มีคนไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยบอกไม่เชื่อเพราะว่าไม่ได้กินยาสรุปว่าไม่ว่าธนาธรและพวกจะคิดอย่างไรก็มีสิทธิ์ทำได้ครับแต่หากคนอื่นเขาไม่เห็นด้วยเขาเห็นต่างก็ควรต้องเคารพสิทธิเสรีภาพและความคิดเห็นของคนอื่นๆเขาด้วยจำไว้นะธนาธร
ม
มาถึงเรื่องของภาพสะท้อน1ปีที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้การนำของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผ่าน2โพดังต้องบอกว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับนิดาโพของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้เปิดเผยผลสำรวจความเห็นของประชาชนเรื่อง1ปีนายกประยุทธ์ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโฟกัสไปที่ตัวลุงตู่ภาพรวมๆประชาชนมองว่ามีผลงานโดยส่วนตัวจัดว่าใช้ได้ที่เห็นว่าดีแบบสุดๆและแย่สุดๆเปอร์เซ็นต์พอๆกันแต่คนส่วนใหญ่ 35.6% เห็นว่าลุงตู่ทำงานในตำแหน่งนายกได้ค่อนข้างดีเพราะบริหารจัดการโควิด-19 ได้ค่อนข้างดีแก้ปัญหาความไม่สงบได้และก็ช่วยเหลือประชาชนเรียกว่าในวิกฤตโควิดก็เป็นโอกาสของลุงตู่ที่แสดงฝีมือการบริหารจัดการสถานการณ์ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคและเยียวยาได้เข้าตาประชาชนส่วนใหญ่ขณะที่กรณีปัญหาการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐกลุ่มก๊กล้มอำนาจแย่งชิงพรรคเพื่อหวังกดดันให้ลุงตู่ปรับครม.หลังสภาผ่านพรกองเงินกู้แค่วันเดียวสำนักวิจัยซุปเปอร์โพได้เปิดเผยผลสะท้อนการสำรวจภาคสนามเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อใครสะท้อนในเรื่องนี้โดยผลการสำรวจออกมาว่าคนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.3 มองว่ารัฐบาลจะปรับคณะรัฐมนตรีเอานักการเมืองเข้ามาหาผลประโยชน์เงินกู้และถอนทุนคืนเพื่อใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่แทบไม่ต้องอธิบายกันเลยทีเดียวว่าสังคมมองปรากฏการณ์พลังประชาเละที่เกิดขึ้นอย่างไรตามด้วยถ้าลุงตู่ตัดสินใจปรับครม.ตามแรงกดดันคนส่วนใหญ่ร้อยละ 85.1 มองว่าการปรับคณะรัฐมนตรีจะก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในหมู่ประชาชนต่อความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลแสวงหาผลประโยชน์จากเงินกู้เข้ากระเป๋านักการเมืองเรื่องนี้ครับพลเอกประยุทธ์ย้ำหลายครั้งว่าปัญหาการแตกแยกในพรรคพลังประชารัฐเป็นเรื่องของพรรคและการปรับครม.ก็เป็นเรื่องของผู้นำรัฐบาลก็คือตนเองจะปรับหรือไม่ปรับครม.ก็ขึ้นอยู่กับลุงตู่คนเดียวแต่โพก็มีคำตอบให้ลุงตู่ประเด็นนี้ว่าน้ำพึ่งหยดเดียวกำลังจะทำให้บ้านเมืองระส่ำระสายสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังแย่อยู่แล้วยิ่งจะวิกฤตตกต่ำลงไปอีกคนมองว่าลุงตู่ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาทำตัวเป็นพระเอกตลอดการไม่แก้ปัญหาหรือหาทางทำให้ดีขึ้นอาจจะทำให้ประชาชนที่มีอารมณ์คับแค้นใจมีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่ต่อความชอบธรรมของรัฐบาลจะกลายเป็นชนวนที่ติดเพลิงแห่งความขัดแย้งรุนแรงบานปลายเอาได้ง่ายๆข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีควรรีบแสดงความเป็นผู้นำทำให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองไม่ต้องรอดูกระแสจนนาทีสุดท้ายเดี๋ยวจะสายเกินไปโผเขาว่ามาแบบนี้ลุงตู่จะว่าอย่างไรหากจะรับฟังไว้เป็นข้อมูลบ้างก็ดีเพราะนี่ก็เป็นเสียงของประชาชนส่วนหนึ่งที่เขาคิดกันอยู่ครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่ผมนำมาฝากกันในวันจันทร์นี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับที่เว็บไซต์ของเรา mgronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันดีครับมีทั้งคอลัมน์ข่าวสารสถานการณ์อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงนอกเหนือไปจากนี้เรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณผู้ฟังฟังแล้วชมแล้วมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงที่พอดแคสต์ของเราเข้าไปที่ podbean.com แห่งนี้ครับเสิร์ชหา MGR Podcast ได้เลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นแรงใจเป็นกำลังให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ